Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-dekabr, chorshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdagi asosiy mavzular: chiroq yo'qligiga qarshi chiroqchiliklar noroziligi, Chiroqchi tumani aholisi 8-dekabrdan boshlab muddatsiz namoyish o'tkazishni rejalashtirmoqda.
Biz nima bo'lsa bo'lar deb turib, tinch norozilik piketlari, agar bu talabimiz bajarilmaydigan bo'lsa, namoyishlar qilishga majbur bo'lamiz.
Rossiyada qiynoqqa tutilgan xorazmlik Rashid Razzoqov 30 ming AQSh dollari tovon puli oladi.
Qo'rqa, birgalar challadan o'tarilgan, 13 tramvay bo'lganmanda, ko'zim ko'chirgan, challam chishib ketgan.
Eronning Yaz shahrida o'zbekistonlik Yusupovlar oilasi hibsda qolmoqda.
Bir kichkina nima berib qo'ygan, sovuq, bolalarimga ham ustiga almashtirishga kiyim bergan, 15 kundan beri shaydaman.
O'zbekistonda ingliz tili haftaligi boshlandi. Ingliz tili o'rganishga qiziqish katta, repetitorlar esa oshig'olchi. 1 soatlik mashg'ulot narxi 15 mingdan 30 ming so'mgacha. Bozotlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya poytaxti Moskvada namoyishga chiqqanlarni hibsga olishlar davom etmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Qobuldagi mudhish portlash ortidan Britaniyaga safarini bekor qilib mamlakatga qaytgan. Qo'shma Shtatlar Elon xalqi bilan muloqotni rag'batlantirish maqsadida internet tarmog'ida elchixona ochgan. Qo'shma Shtatlar uchuvchisiz boshqariladigan uchqichni urib tushirganiga javoban Eronga zarba bermasligini aytmoqda. Demak, dastlabki xabarlar: Rossiya poytaxti Moskvadan Moskva militsiyasi saylovlarning soxtalashtirilganiga qarshi namoyishga yig'ilgan va ikkinchi tunni poytaxt markazida o'tkazmoqchi bo'lgan o'nlab namoyishchilarni hibsga olgan xavfsizlik kuchlari tarafidan o'rab olinganiga qaramay, yuzlab odam Moskva markazidagi Triumfal maydoniga yig'ilib, bosh vazir Vladimir Putinga qarshi shiorlar bilan namoyishlar o'tkazayotgan edi. Namoyishlarda Putinsiz Rossiya degan shiorlar yangragan. Moskva militsiyasiga ko'ra jami 250 odam hibs etilgan. Hibsga olinganlar orasida Rossiya muxolifat yetakchilaridan biri Boris Nemtsov ham bor. Shuningdek, Kreml yonida hukumat parast guruhlar ham namoyish o'tkazgan. Ular Putin Rossiya degan shiorlar bilan yurish qilganlar. Yakshanba kuni Rossiyada o'tkazilgan parlament saylovi dastlabki natijalarga ko'ra iqtidordagi yagona Rossiya partiyasi sezilarli yo'qotish bilan g'olib chiqqan edi. Xalqaro kuzatuvchilar saylovda ko'plab qonunbuzarlik va soxtakorliklar kuzatilganini aytishgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Qobulda o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan mudhish portlash ortidan Britaniyaga safarini bekor qilib mamlakatga qaytmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobul va shimoliy Mozori Sharif shaharlarida yuz bergan portlashlarda kamida 59 odam qurbon bo'lgani aytilmoqda. Birinchi portlash shia musulmonlarining Kobuldagi masjidida hudkush hujumchi tarafidan amalga oshirilgan. Hodisa ro'y bergan paytda masjidda muqaddas Ashura ayyomini nishonlayotgan bo'lgan. Ikkinchi portlash Mozori Sharif shahridagi masjid yaqinida sodir etilgan va 4 kishi hayotdan ko'z yumgan. Portlashlarga Pokistondagi lashkari jangivi ekstremistik guruhi javobgarlikni zimmasiga oldi. Portlashlar Afg'onistonning siyosiy kelajagiga bag'ishlab o'tkazilayotgan xalqaro Bon anjumanidan bir kun o'tib kuzatilmoqda. Afg'on rahbari Karzay seshanba kechqurun Germaniyadan Britaniyaga safar qilishi kerak edi. Yana Moskvaga qaytamiz. Moskvaning sobiq hokimi Yuriy Lushkov Rossiya poytaxti rahbariyatini muxolifatga shahar markazida namoyish o'tkazishga ruxsat bermagani uchun tanqid qildi. Biz hech qachon mitinglarni cheklamaganmiz. Juda bo'lmasa shahar markazining bir boshqa joyidan namoyish o'tkazishga ruxsat berib kelganmiz, dedi Lushkov. O'z chiqishida Moskvaning sobiq meri saylovda haqiqatan ham soxtakorliklarga yo'l qo'yilgani, yagona Rossiya olgan ovozlar oshig'i chekani va u bu qadar ko'p ovoz ola olmasligini ta'kidlagan. Qo'shma Shtatlar Eron xalqi bilan muloqotni rag'batlantirish maqsadida va internet tarmog'ida elchixona ochdi. Mazkur sahifa AQShning Tehrondagi elchixonasi yopilgani va Iron bilan munosabatlar uzilganidan 30 yildan oshiqroq vaqt o'tib ishga tushirilmoqda. AQShning Ironliklar uchun mo'ljallangan onlayn elchixonasi seshanba kuni ingliz va fors tillarida ish boshladi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton o'z video murojaatida mazkur loyihaga Ironliklar va amerikaliklar o'rtasida 1979-yilda uzilib qolgan rishtalarni tiklash maqsadida qo'l urilayotganini ta'kidladi. 1979-yil 4-noyabr kuni bir guruh islomiy jangari va talabalar AQShning Irondagi elchixonasi binosiga bostirib, u yerdagi diplomatlarni 444 kun davomida garovda ushlab turgan edi. Boshqa xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Hozirgi kunda men o'zimcha o'ylayman, eski tosh davriga qaytyapmiz. Tosh davrida odamlar svetsiz, gazsiz o'tirgan, chiroqlar yoqqan yoki shamdonlar yoqqan g'orlarda xuddi shunday ahvol bo'lib turdi qishloqlarimizda. Biz hech qanday hukumatga, davlatga, prezidentga yoki prezident siyosatiga qarshi emasmiz. Biz faqat o'zimizni haq-huquqlarimizni konstitutsion tuzumga asoslangan holda, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va farmonlariga asoslangan holda bizga necha soat elektr energiyasi ma'qul topib ular berishgan bo'lsa, shu elektr energiyani talab qilyapmiz. Qancha gaz bizga tegishli bo'lsa, O'zbekiston fuqarosi sifatida shu gazni talab qilyapmiz. O'g'irlarni yo'qotishni talab qilyapmiz. Pichotchilar, faqat pichotchi, hisoblagich, gaz o'lchi hisoblagich, elektron hisoblagichlar orqali svet bersin, shu orqali gaz bersin.
Demak, chiroqchida chiroq yo'q, chiroqchilik huquq faoli Nurali Qulobov aytganlari edi. Aziznochi, siz ham bizga o'z fikr mulohazalaringizni yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqealar haqida ma'lumotlaringizni yo'llang. Biz ularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshitirishimizda berib borishga harakat qilamiz. Yana xabarlarga qaytsak, birdamlik harakati O'zbekiston konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan bugun Toshkentda osh xayriya lotareyasini o'tkazmoqchi. Harakat faollari tarqatgan ma'lumotda aksiyaning Toshkent markazida Oloy bozori yonida o'tkazilishi rejalangan xayriya lotareya o'yini davomida O'zbekiston konstitutsiyasining mazmun muqoyat haqida kelganlarga sermazmun nutq so'zlagan 5 nafar ma'ruzachilarning har biriga Konstitutsiya kitobi va 100 AQSh dollari mukofot tariqasida tortiq qilinishi aytilmoqda. Joriy yilning 12-14 oktyabrda birdamlik Toshkent va viloyat markazlarida ommaviy shikoyat, ya'ni osh aksiyasini o'tkazgan harakat a'zolari o'zbekistonliklar befarq bo'lmaydi va turli davlat organlariga ommaviy shikoyat berishadi deb umumlik qilgan edi. Toshkentliklar birdamlik chaqirig'iga ommaviy tarzda e'tibor qilishmagani kuzatildi. Namanganda birdamlikchilarni bitta odam qarshida 20 ga yaqin odam qo'llab chiqqan edi. Boshqa xalqaro xabarlar. Jahon bozorida neft narxi yana ko'tarildi. Londonning ICE birjasida 1 barrel Brent Crude Oil markazidagi neft 110 dollardan oshib ketdi. Bu avvalgi narxdan 1 dollarga qimmatdir. Nyu-Yorkning NYMEX birjasida Brent Crude Oil markazidagi neft narxi 0.29 dollarga oshgan va barrelga 101.5 dollarni tashkil etgan. Gretsiya parlamenti 2012 yilga mo'ljallangan davlat byudjetini qabul qildi. Mazkur qonun iqtisod ustidan kuchli nazorat o'rnatishni nazarda tutadi. Mamlakatdagi 3 ta yirik partiya davlat byudjetini qo'llab ovoz bergan. Iqtisod ustidan kuchli nazorat o'rnatish Gretsiyaga yordamlar berilishi uchun Yevropa Ittifoqi hamda Jahon banki qo'ygan asosiy talablardan edi. Avvalroq Standard & Poor xalqaro moliyaviy agentligi Germaniya, Fransiya hamda Yevropa Ittifoqining yana 13 davlati kredit reytingini pasaytirish ehtimoli haqida ogohlantirgan edi. Qo'shma Shtatlar uchuvchisiz boshqariladigan uchqich urilib tushirilganiga javoban Eronga zarba berish niyati yo'qligini aytmoqda. Bu haqda Oq uy matbuot vakili J. Karni bildirdi. Jurnalistlar oldida chiqish qilgan janob Karni uchuvchisiz boshqariladigan uchqich Eron uzra razvedka ma'lumotlarini yig'ish uchun uchirilgani haqidagi xabarlarni tasdiqlamadi va inkor ham yetmadi. Xalqaro migratsiya tashkiloti xalqaro hamjamiyatni muhojirlik masalasida o'z aytmoqchi konstruktiv muloqotga chaqirgan. O'zining 60 yilligi munosabati bilan chiqargan hisobotida xalqaro migratsiya tashkiloti muhojirlarga odatda salbiy qarash mavjudligi va muhojirlik haqidagi bahslar o'ta siyosiyligi bo'yicha jamoatchilik migratsiya haqida noto'g'ri tasavvurga ega ekanini bildirgan. Tashkilotga ko'ra, aslida demak, millionlab muhojirlar o'zlari davlatlariga, shu jumladan o'zlari ishlaydigan davlatlarga, demak, iqtisodini rivojlantirish uchun hissa qo'shmoqda. Demak, bular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanishishingiz mumkin. Demak, ozodlikning internetdagi sahifasi 3w.ozodlik.org dasturimiz davom etadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni 3w.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info Proxy sayti orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Chiroq yo'qligiga qarshi chiroqchiliklar noroziligi. Chiroqchi tuman aholisi 8-dekabrdan boshlab muddatsiz namoyish o'tkazishni rejalashtirmoqda. Rossiyada qiynoqqa tutilgan xorazmlik Rashid Razzoqov tovon puli oladigan bo'ldi. Eronning Yaz shahrida o'zbekistonlik Yusupovlar oilasi 15 kundan buyon hibsda qolmoqda. O'zbekistonda ingliz tili haftaligi boshlandi. Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Rossiyada tergov payti qiynoqqa tutilgan xorazmlik Rashid Razzoqov 30 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli oladigan bo'ldi. Ekspertlar Razzoqovning tanasida politsiyachilar tomonidan yetkazilgan 13 ta jarohat borligini aniqlagan. Ushbu mavzuga oid tafsilotlar dastur davomida. Hozir esa chiroq yo'qligiga qarshi norozilik o'tkazayotgan chiroqchiliklar haqidagi mavzuga oid lavha. Chiroqchi tuman qishloq oqsoqollari 8-dekabrdan boshlab hokimiyat, ya'ni tuman hokimiyati binosi oldida norozilik namoyishlari o'tkazishni rejalashtirmoqda. Tumanning 20 ta qishlog'i oqsoqollari bosh bo'ladigan bu norozilik tadbirlarida gaz va elektr energiyasi ta'minoti O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarorlarida belgilangan tartibda bo'lishi talab qilinadi. Norozilik aksiyalari ishtirokchilariga ko'ra, agar ularning talablari qondirilmasa, bu norozilik namoyishlari 15-dekabrdan boshlab ommaviy tus olishi mumkin. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Sadriddin Ashur hozir studiyada va Sadriddin aka kun davomida chiroq yo'qligiga qarshi norozilik o'tkazishni rejalashtirayotgan chiroqchiliklar bilan suhbatda bo'ldi. Demak, marhamat.
Rahmat, mehribon. Umuman olganda shakl va mazmun mohiyati qachon bir-biriga uyg'un bo'lsa, o'shanda o'sha narsa go'zal bo'ladi. Mana biz bir qancha yillardan beri aytib kelamiz, chiroqchi chiroqsiz qoldi, chiroqchida chiroq yo'q kabi. Ya'ni shakl ham mazmunga to'g'ri kelmayotgani haqida. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining chiroqchi tumani faoli Nurali Kolobovning aytishicha, gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar xalqni juda qiyin ahvolga solib qo'ydi va bu holat Qoraburuq qishloq fuqarolari yig'iniga qarashli 20 ta qishloq aholisini ko'chaga chiqishga majbur qilmoqda.
Norozilik namoyishini o'tkazishimizga sabab biz 5 yil davomida Qoraburuq fedri degan fedridan svet elektr energiya olamiz. Gaz ta'minotini olamizda, lekin harakat qilamiz, bular hech qachon gaz bilan svet bilan mukammal ta'minlashni bo'yinga olishmayapti. Xalqni qarzdor deb qo'yishadi, tug'matdan qarz qilishyapti. Shunga biz Toshkentga vazirliklariga borsak, faqat xalq qarzdor, qarzdor deydi. Endi shu Vazirlar Mahkamasining qaroriga asoslangan holda bizga elektr energiyani ta'minlashni talab qilib 8-dekabr 2011 yildan boshlab tuman hokimligiga boramiz. Keyin 15-dekabrdan boshlab norozilik namoyishlarini o'tkazishga majburmiz. Chunki hozir 3 sutka, 4 sutka degan 1 soat svet elektr energiya bermadi bular. Ayrim qishloqlar borki, Vosqot degan joyimiz bor, kecha bir mashinada minib qoldim, shulardan Vosqot odami 2,5 oy bo'ldi deydi, bir svet lip ketgan yo'q deydi. Faqat viloyat hokimi Nuriddin Zayniyev almashgan paytida 1,5 sutka 1 minut ham o'chmasdan svet yondi. Gaz ta'minoti ham xuddi shunday.
Deydi Nurali Kolobov. Inson huquq faoliga ko'ra, rasmiylar gaz va elektr energiyasining yo'qligiga aholining qarzdorligini ro'kach qilmoqda. Biroq deydi Nurali Kolobov, aholi pulini ortig'i bilan to'lab qo'ygan qarzdor esa gaz va elektr idoralarining o'zi.
Bizni talabimiz 3 yil 4 yildan beri oqsoqollar bilan 20 ta qishloq oqsoqollari harakat qilib, qarzdorliklarni hukumatdan qilingan qarzdorliklarni yo'q qilish maqsadida transformatorlarga uchotchi qo'yishni tashkillashtirdik. O'zimizni pulimizga, mablag'imizga agar transformatorga uchotchi qo'yilganda edi, gerbilarga, masalan, gerbi deydi boyagi gaz ta'minotini ta'minlaydigan kishilarga uchotchi qo'yilganda edi, bularni o'g'irligi yo'qolardi. Ular cho'ntagiga pulni urib ketmasdi. Hozir hamma pulni o'zlari cho'ntagiga urib, xalqqa faqat tuhmat qilishyapti. Xalq qarzdor, qarzdor degan gaplar qilib, oqibatda biz xalq, qariyalar, bolalar, xotin-qizlarimiz azob tortishmoqda hozir. Ko'lmaklardan suv ichishga majbur bo'lyapmiz. Ko'lmakdan ko'lmak bo'ladigan bo'lsa, mollar ham suv ichadi, et ham suv ichadi o'sha yerdan, odam ham suv ichishga majbur bo'lyapti. Chunki bizda cho'l zonasi, Chiroqchi tumani cho'l zonasi bo'lgandan keyin faqat artizan quduqlardan suv ichishga majburmiz biz. Bizda oqarsuv, tog' suvi degan narsa yo'q.
Nural Kolovovga ko'ra rejalangan norozilik piketlari va namoyishlari haqida tuman hokimiyatiga, gaz va elektr ta'minoti idoralariga, prokuraturaga, ichki ishlar bo'limiga va milliy xavfsizlik xizmatiga rasmiy maktub orqali bildirilgan.
Hozirgi kunda men o'zimcha o'ylayman, eski tosh davriga qaytyapmiz. Tosh davrida odamlar svetsiz, gazsiz o'tirgan, chiroqlar yoqqan, yoki shamdonlar yoqqan g'orlarda xuddi shunday ahvol bo'lib turibdi hozir bizning qishloqlarimizda. Biz hech qanday hukumatga, davlatga, prezidentga yoki prezident siyosatiga qarshi emasmiz. Biz faqat o'zimizning haq-huquqlarimizni konstitutsion tuzumga asoslangan holda, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmonlariga asoslangan holda bizga necha soat elektr energiyasi ma'qul topib, ular berishgan bo'lsa, shu elektr energiyani talab qilyapmiz. Qancha gaz bizga tegishli bo'lsa, O'zbekiston fuqarosi sifatida shu gazni talab qilyapmiz. O'g'irlarni yo'qotishni talab qilyapmiz. Hisobchilar, faqat hisobchik, hisoblagich, gaz hisoblagich, elektron hisoblagichlar orqali svet bersin, shu orqali gaz bersin. Bular lekin unday narsa qilishni xohlamaydi. Sababi ularni o'g'irligi, kissasini pulga to'ldirayotganligi, kaza-kazalari ochilib qolishdan qo'rqmoqda. Faqat xalqni 50 million qarz, 100 million qarz, 200 million qarz degan vajlarni keltirishdi bilan avvora bo'lishyapti-da bular.
Deydi Nurali Kolobov. Inson huquq faoliga ko'ra 8 dekabr kuni Chiroqchi tuman hokimiyatiga 20 nafar qishloq oqsoqollari borib norozilik bildiradi. Agar ularning talablari qondirilmasa, ular shior va plakatlar vositasida 15 dekabrdan boshlab muddatsiz namoyishlar o'tkazishni rejalashmoqda. Chiroqchi tumani elektr ta'minoti idorasi boshlig'i Nodir Toshev Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham qishloqlardagi elektr ta'minotidagi uzilishlarni tan oldi. Uning aytishicha, ayni paytda ushbu muammoning hal qilish choralari ko'rilmoqda.
Bugun o'sha yerga borib gaplashuvdik bugun.
Bu hal bo'ladimi bu muammo yo'qmi?
Bu muammo bundayda, bu muammo bizga 8 soat svet berolishimiz mumkinda, shuni hozir o'ylagan holatda o'sha tuman hokimi, o'sha viloyatdan kelgan rahbarimiz o'sha yerga birga gaplashdik. Ular 24 soat berasan talab qiladi. 24 soat o'zi hozir energiya tanqisligi quvvat yetishmaydi. 24 soat berolmaymiz baribirda. 8 soat bersak bo'lar ekanda.
Dedi Chiroqchi tumani elektr ta'minoti idorasi boshlig'i Nodir Toshev. Biroq Chiroqchi tumani gaz ta'minoti idorasi boshlig'i Shavkat Shokirov esa gaz ta'minotidagi uzilishlarda faqat o'zini aybdor deb hisoblashini aytdi.
Endi me'yor darajasida berilmayapti, haqiqatda to'g'ri.
Nega endi axir? Sababi nima? Gaz yo'qmi?
Endi og'ir aka ahvolim bilmayman. Yetkazib bu ortiqcha o'zimizni birikda qishga tayyorgarlik ko'rmaganimiz ayb bizda bo'lsa kerak.
Yo'q, qanday ayb sizda? Ayb sizda qanday bo'ladi? Gazni siz olib kelmaysiz-ku, sizga berishadi-ku.
Shunda endi shuni to'liq kontrolga olinmayapti-da, ayb bizda, boshqa kimda bo'ladi? To'liq kontrolga olinmayapti, bir xil cho'chitib yoqish kerak, cho'chitib olib tashlab yoqishyapti, shunaqa holatlar bor-da. Orqasiga oxirigacha yetib borilmayapti.
Endi bular chiqsa nima bo'ladi endi? Bu aytadiki bir avval bir
endi aka endi bilasizki bu xav dengiz deydi endi. Bizga bekordan bekorga bir gap odam o'zida o'tmasa o'zi qurilmaydi hech qachon. Shu endi nima bo'lsa ham yaxshilab qarab o'zlariga xudo nisob bersin aka. Baraka bersin. Shunday yaxshi davlat yashab turgan vaqtimizda shunday ahvolda qilib tursa endi o'zlari biladi, endi nima deyman aka. Motor ishlayapti deymoqchiman.
Dedi Chiroqchi tumani gaz ta'minot idorasi boshlig'i Shavkat Shokirov. Mana mehribon demak, chiroqsiz chiroqchidan ana shu gaplar.
Demak, chiroq yo'qligiga qarshi norozilik o'tkazishni rejalashtirayotgan chiroqchiliklar mavzusiga biz albatta qaytamiz. Demak, 8-dekabrda chiroqchiliklar elektr va gaz ta'minotidagi muammolarga norozilik bildirib, muddatsiz namoyishga chiqishni rejalashtirmoqdalar va agar ular talab qilayotgan talablari inobatga olinmasa 15-dekabrdan boshlab ommaviy norozilikka o'tishlarini bildirganlar. Biz albatta ushbu mavzuga keyingi dasturlarimizda qaytamiz va Chiroqchidagi vaziyatni kuzatib boramiz albatta.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekistonda keyingi yillarda yoshlar orasida ingliz tiliga qiziqish katta bo'lyapti. Bu esa repetitorlarning oshig'i olchi ekanini kuzatilmoqda. Ya'ni O'zbekistondan olingan ma'lumotlarga qaraganda 1 soatlik ingliz tili mashg'ulotlari, ya'ni repetitorlar bilan bo'ladigan mashg'ulotlarning narxi 15 mingdan 30 ming so'mgacha ekan. Ushbu mavzudagi lavhamiz dastur davomidan o'rin olgan. Hozir esa yuqorida va'da qilganimiz qiynoqqa tutilgani bois 30 ming dollar tovon puli yutgan Rashid Razzoqov taqdiriga oid mavzu. Demak, Rossiyada tergov payti qiynoqqa tutilgan xorazmlik Rashid Razzoqov tovon puli oladigan bo'ldi. Voronej shahar Leningrad tuman sudi O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Rashid Razzoqovga 840 ming rubl yoki taxminan 30 ming dollar tovon puli to'lash haqida qaror chiqardi. Ekspertlar Razzoqovning tanasida 13 ta jarohat borligini qayd etgan. Politsiyachilar Razzoqovning qovurg'asi, boshi va qo'lini sindirishdan tashqari uni elektr toki bilan ham qiynashgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
29 noyabr kuni chiqqan mazkur jarayonda Voronej Chernozemiy mintaqalararo huquq himoyasi guruhi maslahatchisi Olga Gnizdilova Razzoqovga advokatlik qildi. Gnizdilovaga ko'ra, Razzoqov 2009-yilda Jelezdorojniy tuman ichki ishlar bo'limida 3 kun davomida noqonuniy tarzda hibsda saqlangani va beayov qiynoqlarga solingani uchun sudga ma'naviy zararni qoplash uchun ariza bilan murojaat qilgan.
Ну, Рашид Разаков привёл подругу его квартирной хозяйки привела в общий мемориал, который находится, скажем так, в одном офисе фактически с
Rashid Razzoqovni memorial jamiyatiga ijarada turgan uy egasining tanishi yetaklab keldi. Memorial men ishlayotgan huquq himoyasi tashkiloti bilan bir binoda joylashgan. Ular menga vaziyatni tushuntirib berishganidan keyin Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkinaga murojaat qildik. Shu tariqa meni advokat qilib tayinlashdi va mahalliy politsiya hamda boshqa rasmiy tuzilmalar bilan 2,5 yillik kurash boshlandi. Mengacha ham Razzoqov uni kaltaklagan Jelezdorojniy tuman militsiyasiga murojaat qilgan. Lekin arizasi qabul qilinmagan, dedi advokat Olga Gnizdilova. Ma'lum bo'lishicha, 2009-yilning aprelida 38 yoshli Rashid Razzoqov Voronejning Jelezdorojniy tumani militsiya bo'limiga olib kelingan. Militsiya xodimlari uni tumanda sodir etilgan qotillikni bo'yniga olishga majburlamoqchi bo'lgan va 3 kun davomida o'ta dahshatli qiynoqlarga solgan. Rashid Razzoqov ozodlik bilan suhbatda o'zini qiynoqqa solgan militsiya xodimlari maska va qo'lqoplarda ekanini esladi.
Sindirganlar qovurg'a, challadan o'tarilgan, ya'ni butilka bormi, pivo butilkasi. Shunda urganlar, masalan, ko'krakimda ko'kargan, ko'krakim, oyoqimni tiyib, pat kolena, tromba, 13 tromba olganman da, shunaqa, hamma pul. Yerim ko'kargan, natgan, ko'zim ko'kargan, challam pishib ketgan, ya'ni nima bo'lgan vaqtda, butilkada.
Qancha vaqt ketdi davolanishga keyin?
Endi ko'p vaqt ketdi. Uzoq cho'zildi-da, baribir. Sifatsiz ikkinchi ham qo'rqa cho'p, shundan qo'rqa cho'p azob berdi.
Hozir og'ritmayaptimi qo'lingiz?
Hozir ham baribir yotganimda bir yon tarafimdan qaratsam og'riydi, sinib yon tarafimdan. Cho'p yotib turganman-da. ketgan bo'lsa.
U politsiyachilar emasmidi?
Yo'q, masalan, sotdi. Bilgan odam shu mana bo'ynimga oltirdi. Narsani olasan bo'ynimga.
U odamni siz taniysizmi? O'lgan odammi?
Yo, odamni avval tanish bo'lmaman. Yashigon 20 yaqinatda u. Yaqinda ayta bilganda u o'ldirganlar. Endi shu yerda endi choshka o'ylamanda ne yapsangiz? Shu o'zbekni bosaldik nakkallar ya. Shuning ustida ya bo'ynimga olasan, tunatasan, tez ya azob berib nakkallar.
Nima ish qilasiz bu yerda?
Plita qo'yaman. Ish oxir oldida.
Bola chaqa bormasizda?
Yo'q, bir marta o'ylanganman, ajrashgan, so'ng o'ylanmayman. Shu birdan tanishimni uyim yaxshimi?
Hozir kayfiyatingiz qanday? Yaxshimisiz?
Hozir yomon emas.
Endi o'lay aytayapti, yana balkim yana bir necha yil kurashishga to'g'ri keladi. Shunga tayyormisiz?
Boshlanishni to'g'ri endi, oxirini yetish kerak.
Dedi Voronejda 2,5 yildan beri sudma-sud yurib, nihoyat haqiqat topgan xonqalik Rashid Razoqov. Fuqaro hukumat tashkiloti huquq himoyachisi Olga Gnizdilovaga ko'ra, ekspertlar haqiqatan Razoqovning tanasida 13 ta jarohat borligini qayd etganini ma'lum qildi. Advokat Gnizdilova politsiyachilar qovurg'a, bosh va qo'lini sindirishdan tashqari Rashidni elektr toki bilan qiynashgani va lomga ilishganini ham aytadi. Tergov idoralari bir necha bor jinoyat ishini qo'zg'atishdan bosh tortganlaridan so'ng fuqaroviy ko'mak qo'mitasi raisi Svetlana Ganushkina bosh prokuraturaga murojaat qilgan. Jami biz 10 marotaba jinoiy ish qo'zg'atish talabi bilan murojaat qilganmiz va 10 marotaba rad javobini olganmiz, deya davom etadi Razoqovning advokati Olga Gnizdilova.
Через 6 месяцев дело возбудили и расследовали его. Было опознано 2 сотрудника милиции.
6 oydan keyin jinoyat ishi qo'zg'atildi, tergov boshlandi. Ishga aloqador 2 nafar militsiya xodimi aniqlandi. Biroq 1 yildan so'ng shaxsi aniqlanmagan militsiya xodimlariga qarshi jinoyat ishi yana to'xtab qoldi. Biz sud qarori bilan olgan 840 ming rubl kompensatsiya pulini fuqaroviy sud orqali olishga erishdik. Har holda davlat o'z xodimlari vahshiyligi uchun javobgardir, dedi Gnizdilova. Voronej-Chernozemiy mintaqalari huquq himoyasi guruhi maslahatchisi Olga Gnizdilova Rashid Razoqov ishi yuzasidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga ham da'vo arizasi topshirganini qo'shimcha qildi. O'zbekistonlik Rashid Razoqov kompensatsiya to'lashi kerak bo'lgan Rossiya Moliya vazirligi Lenin tuman sudi qarori ustidan shikoyat arizasi topshirishini ma'lum qildi. Biz javobgarlikka Rossiya davlat byudjeti emas, balki bu jinoyatni yo'l qo'ygan muassasa va jinoyatni sodir etgan shaxslar tortilishini talab qilamiz, dedi Voronejlik advokat Olga Gnizdilova. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiyada politsiyachilar tomonidan qiynoqqa tutilgani aytilayotgan xorazmlik Rashid Razoqov sudda g'olib chiqdi va 30 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli oladigan bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mintaqa hayotiga oid mavzu 4-dekabr kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Novken tumaniga qarashli Soqoldi qishloq hukumatida yashovchi Mansur Bekeshev O'zbekiston chegarachilari tomonidan ushlandi. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylari Bekeshevni O'zbekistonga qaytarish harakatlari samara bermayotganini aytmoqda. Ayni mavzuga oid tafsilotlar bilan hamkorimiz Sherzod.
Sadriddin Bekeshevning aytishicha, ukasi Mansur bilan 4-dekabr kuni Qirg'iz-O'zbek chegarasi yaqinida joylashgan o'zlarining ulush yeridan xabar olgani borgan. Aka-uka ulush yeri oldidan o'tuvchi ariqdan baliq tutib o'tirganida o'zbekistonlik bir ayol chegara yaqiniga kelib, O'zbekiston tomonidan kavlangan xandaqdan Qirg'iziston tomoniga o'tmoqchi bo'ladi. Sadriddin va Mansur ayolni xandaqdan o'tishiga ko'maklashadilar. Sadriddinga ko'ra, shu paytda voqeani nariroqda kuzatib turgan o'zbek chegarachilari Qirg'iziston hududiga o'tib, aka-ukaga joylaringdan jilmanglar deb ayolni ushlab ketishadi. Oradan biroz vaqt o'tgach, o'zbek chegarachilari voqea joyiga qaytib kelishadi va aka-ukani ham ushlab ketmoqchi bo'ladilar. Biroq Sadriddin o'zbek chegarachilari qo'lidan qochib qutiladi. Ukasi Mansurni esa o'zbek chegarachilari ushlab ketadi.
Biz o'sha uyimiz ekamiz, yer yuz ulushimiz chegarada. Buday ekanlar o'shani qaragach, baliq qarmoq o'zi joqda o'tirganmiz. Uyimiz ekamizni surib zakanga olib tushdi. Otam deb avtomatni belimga taqadi. Biz otsan ot turishimiz yerda deb jatib oldik yerga. O yerda tepkilashib, uyimni najaqqa surib olib o'tdi zakandan. Maga qaytib kelib meni surib o'tganda men zakandan chiqib bir yoqqa qochib nima qildim. O'g'ichayin o'zining zastavani baldari, o'sha maylani odamlari kelib qoldi. Soldat қайра қачып өтіп кетті. Заставаның начальнигі келіп, сөйлесімне қылғанда, олардың солдаттары бас ебей, сөйлеспей кетіп қалышты. Кете біреуісі айтылды Анжанда деп, алды біреуісі әдіме қылады, заставада екен деп.
Деді Садырдын Бекешев. Соқалды шекара посты басшылығы Бозуллан Мамышевнің айтышынша, у басшылығындағы қырғыз шекарашылары оқиға болған пайттаяқ оқиға жайына барышқан ва Қырғызстан хулудындағы лой жерлерде өзбек шекарашыларының ізлерін көрішкен.
Бұл факт бойынша тексеру документтерін шуны қаттады алдық, білдірдік басқармаға.
Мәзкур холат жүзастан тегішлі хужжатларының барчасы таярланды. Садырдын ва башка оқиға гуохлардан түшүндүрүш хатын алдык ва рахбарияткә хабар бердик. Бу холат жүзастан сөзсүз тергөө алып барылды ва натыйжасы өзбек чекарачыларыга хам юборулды. Оқиға болган жерге 7 дакыйкада yetip бардык, деди Бозуллан Мамышев. Маалыматтарга көрө 4-чи декабрь күнү колго алынган Мансур Бекешевни өзбек чекарачылары 5-чи декабрь күнү Новкен туманындагы Өзбекстан менен чекарадаш маданият чекара посту аркылуу кайтарып берилишин айтышкан. Бирок 5-чи декабрь күнү Мансур Бекешев өз жүртүгө кайтарылмады. Кыргызстан чекара кызматы матбуот кызматы ходимасы Салкын Абдукариеванын азатлыкка маалым кылышча, Кыргызстан чекара кызматы расмийлери ва өзбек чекарачылары ортосунда Мансур Бекешевни Кыргызстанга кайтарыш боюнча чекара вакиллери учурашуу өткөзүлгөн. Салкын Абдукариев өзбек чекарачылары Мансурну бүгүн эрте кайтарып берилишине, у азыр Өзбекстан худудунда экенине ва саламаттыгы жайында экенине айтты. Биздеги маалыматтарга көрө у азыр Өзбекстан худудунда ушлап турулупту, саалыгы жакшы. Өзбек чекарачылардын айтышынча у чекараны ноконуну кесип өткөн үчүн колго алынган. Өзбекстан томонунун чекара бузуучуларга ойт кандайдыр процесслери бар экен, бирок уну кайтарышка вада беришти, деди Салкын Абдукариева. Унга көрө кыргыз-өзбек чекарасында Өзбекстан фукаролары кыргыз чекарасыны, кыргызстан фукаролары өзбек чекарасыны ноконуну кесип өтүш холлары тез-тез учурап турат ва колго алынган эки давлат фукаролары чекара вакиллери учурашуу өткөзүлгөч ошо күнүк өз ватаныга кайтарылды. Бирок Мансур Бекешев номалым сабаптарга көрө азыргача коюп жиборулмады. Шерзот Азатлык радиосу үчүн.
Азатлыкны тосқсыз оқышны истесеңиз, эълон кылып барыяткан проксиларыбыздын канчалык иш берыяткандан бизни хабардар кылыңыз. Биргеликте азатлык жолундагы тосқларны еңишке имкан тапамыз. Хабарларыңызны Uzbekweb электрон почта белгиси arifyarel.org манзилиге жолдоңуз ёки www.azatlik.org сайтыда қалдырыңыз. Күннің ең мұқым яңгіліклері азатлықта. Шоғырында азатлық сайтыдағы бір яңгілікні сізге еслатып өтсам, азатлық сайтыда Muhojir kundaligi sahifasi o'z faoliyatini boshladi. Bu yerda xorijda yurgan millionlab o'zbek muhojirlari hayotiga oid lavhalar bilan tanishasiz. Bu sahifada muhojirlar, aynan muhojirlar tomonidan yozilgan, mehnat muhojirlari tomonidan yozilgan bloklar joylashtirilgan. Shuningdek, sahifada mehnat muhojirlariga huquqiy maslahatlar sahifasi yo'lga qo'yilgan. Bu yerda huquqshunos mehnat muhojirlariga tavsiyalar beradi. Bu yerda agar pasport yo'qolib qolsa nima qilish kerakligi, shuningdek muhojirning turli sabablarga ko'ra hibsga olingan paytdagi huquqlari borasida huquqshunos maslahatlari berilgan. Shuningdek, ushbu sahifada siz ko'plab yangiliklardan bahabar bo'lishingiz mumkin. Bu yerda muhojirlar hayotiga oid kulgili voqealar, latifalar ham o'rin olgan. Bir kulishaylik sahifasida xullas siz Ozodlik saytiga tashrif buyuring va albatta muhojir kundaligi sahifasiga ham bir qarab qo'yishni unutmang. Demak, sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz yana davom etadi. O'zbekistonda 6-dekabrdan 12-dekabrga qadar ingliz tili haftaligi bo'lib o'tadi. O'zbekistondagi British Council va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamkorligida tashkil qilingan tadbirda bir tarafdan ingliz tili va madaniyatini targ'ib qilish niyat qilingan bo'lsa, boshqa tarafdan ingliz tilini o'rganishni istovchilarga qo'shimcha imkoniyatlar ham taqdim qilinishi aytilmoqda. Ammo ingliz tili haftaligi munosabati bilan Ozodlik so'zlashgan suhbatdoshlarning aksariyati bu tilni o'rganish asosan istovchilarning mustaqil mashg'ulotlari va o'z mablag'lari evaziga ekanini ta'kidlamoqda, ya'ni repetitorlar hisobiga. Ayni paytda O'zbekistonda ingliz tili repetitorlarning oshig'i olchi ekani aytilmoqda.
bir soatlik ingliz tili mashg'ulotlarining narxi, ya'ni repetitor bilan bo'ladigan mashg'ulotlarning narxi 15 mingdan 30 ming so'mgacha ekani aytilmoqda. Ushbu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Barnon var.
O'zbekiston maktablarida dars soati oz, o'quv yurtida esa darsliklar eski bo'lgani bois til o'rganuvchilar 1 AQSh dollaridan 15 AQSh dollarigacha bo'lgan mablag'ga repetitor yollashni afzal ko'rmoqdalar. 6-dekabrdan 12-dekabrgacha mamlakat bo'ylab bo'lib o'tadigan ingliz tili haftaligi munosabati bilan suhbatlashganimiz o'zbekistonliklarning fikrlari asosida shunday xulosa shakllandi. Xususan ingliz tili haftaligiga boshqosh bo'layotgan British Council tashkilotidan bundan biroz muqaddam axborot resurs markazi faoliyat yuritib kelayotgan edi. Shu yil aprel oyida tashkilotning boshqa binoga ko'chishi munosabati bilan yopilgan resurs markazi hali ham ochilgani yo'q. Ozodlik mikrofoniga gapirishni istamagan tashkilot vakili ushbu markazni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan fond forum tashkiloti ixtiyoriga berish haqida o'shanda paydo bo'lgan ma'lumotlarni tasdiqlamadi. Unga ko'ra bu kutubxona taqdiri hanuz muhokama qilinmoqda. Aytish mumkin, British Council tashkiloti kutubxonasi O'zbekistonda ingliz tilini o'rganish va xorijda o'qish imkonini qo'lga kiritish mumkin bo'lgan yoshlar uchun so'nggi sanoqli zamonaviy xorijiy maskanlardan biri edi. O'zbekistonda ingliz tilini o'rganish mumkin bo'lgan boshqa imkonlar esa asosan mamlakat kutubxonalari bo'lib qolmoqda. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birida tahsil oladigan talaba Sanjarning aytishicha, ingliz tilini o'rganish bobida British Council'dagi zamonaviy kutubxonaning o'rnini bosadigan kutubxona oliy o'quv yurtlari yoki shahar hamda qishloqlarda yo'qligi tabiiy. Unga ko'ra, respublika kutubxonalarida kitoblar eski, ko'pida kompyuter bo'lsa ham internet bilan ulanish imkoni yo'q. Toshkentdagi irrigatsiya institutida tahsil oladigan Sanjar ingliz tilini faqat mustaqil ravishda va repetitorlar yollab o'rganganini aytadi. Hozir O'zbekistonda ingliz tilini o'rganishni istaganlar asosan mustaqil ravishda va repetitor yordamida o'rganmoqdalar degan xulosani yana bir suhbatdoshimiz Andijonlik umumiy o'rta ta'lim maktabining rus tili fani bo'yicha o'qituvchisi Ma'murjon Shokirov aytdi.
Endi bu dars soati hozirda rus tiliniki 2 soat, ingliz tili ham hafta 2 soat mingina, rus tili ham hamma sinfda 2 soatdan, 1 sinfdan tashqari, 2 sinfdan 9gacha 2 soatdan haftasiga.
Deydi Andijonlik o'qituvchi. Uning fikricha, hozirgi sharoitda maktabdanoq xorijiy tillarni o'qitish uchun dars soatlarini ko'paytirish juda zarurdir.
Qishloqlarda bir muhit yaratish qiyin. Ko'pchilikda repetitor ham qiladi, odam o'z tilini o'rganasin deb. Lekin odamlarda ikkovi ham qiziqish bor.
Qishloq sharoitida bolalarga mustaqil ravishda chet tillarini o'rganish masalasi og'ir. Birinchidan adabiyotlar yetarli emas, ikkinchidan esa bunga ortiqcha mablag'ni qo'shinadiganlar ozchilikdir deya qo'shimcha qiladi Andijonlik o'qituvchi Ma'murjon Shokirov. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, hozir O'zbekistonning chekka qishloqlaridagi maktablarda ingliz tilidan dars beradigan o'qituvchilar repetitorlikning har bir soati uchun eng kam bo'lgan 600 so'mdan 1,5-2,000 so'mga qadar haq oladilar. Qishloqdan chiqib viloyat markazlaridagi shaharlarga yaqinlashgan repetitorlikning ham narxi oshib boradi. Soatiga 3000 dan 5000 so'mga qadar. Toshkent shahrida esa repetitorlikning bir soati maktab o'quvchilari darajasida bo'lsa, o'rtacha 5000 so'mni tashkil qilmoqda. Ammo talabalar va ayniqsa xorijga chiqish kabi aniq maqsadlarda oliy toifali muallimlardan saboq olishning har bir soati Toshkent shahrida 10-15 AQSh dollariga qadar. Ammo O'zbekistonda til o'rganish masalasi borasida suhbatlashganimiz deyarli barcha suhbatdoshlar eng avvalo maktab darajasida dars soatlarini ko'paytirish zaruratini urg'uladilar. Ayniqsa Rossiyaga olayotgan millionlab mehnat muhojirlari rus tilini bilmagani bois ertindan mehnat muhojiri sifatida topayotgan daromaddan ham mosuvo qolishi mumkin bo'lib turgan bir paytda. O'zbekiston maktablari va o'rta maxsus kasb hunar ta'lim muassasalarida rus hamda chet tillardan dars soatlari nega ozligi va bunday dars soatlarini oshirish imkonlari haqida esa hozircha na xalq ta'limi va na oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Joriy yilda Tojikiston Vahsh daryosini to'smaydi va Rog'un to'g'onini qurmaydi. Bu borada Jahon bankining strategiyasi va amaliyotlariga oid Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Teodor Alers xabar qildi. 2 kunlik ish safari bilan Dushanbe shahriga borgan Alers janoblari, shuningdek Jahon banki Rog'un to'g'onining atrof muhit uchun xavf tug'dirmasligiga ishonch hosil qilgan taqdirdagina uning qurilishiga hissa qo'shishi mumkinligini ta'kidlagan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Jahon banki vakili Teodor Alirsning bildirishicha, joriy yilda Tojikiston Vaxsh daryosini to'smaydi va Rog'un to'g'onini ham qurmaydi. Alirs janoblari bu borada 5 dekabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashuvdan so'ng ommaviy axborot vakillariga ma'lum qildi. Jahon banki vakilining ta'kidicha, uchrashuv chog'ida Emomali Rahmon Tojikiston hukumati xalqaro standartlar talabiga mos keladigan ekspertiza natijalarini albatta kutishni bildirgan. Teodor Alirs fikricha, Tojikistonning Rog'un GES loyihasi xalqaro ekspertlar tomonidan o'rganilishi bu loyiha yuzasidan mintaqadagi har qanday shubha gumonlarga yakun yasaydi. Shuningdek, bu ulkan to'g'onning xavfsizligiga ishonch darajasini oshiradi. Jahon banki mazkur to'g'onning xavfsizligi hamda uning atrof muhitga tahdid solmasligiga ishonch hosil qilgan taqdirdagina Alirs janoblarining ta'kidicha Rog'un GES qurilishiga hissa qo'shadi.
To be sure that the government has the highest quality
Tojikiston hukumatiga yordam berish uchun loyihaning xavfsizligi va uning atrof muhitga ta'siri bilan bog'liq barcha texnik jihatlar, barcha zaruriy iqtisodiy masalalar nazarga olinishi lozim, dedi Teodor Alirs. Dunyoda eng baland to'g'on bilan qurilayotgan Rog'un GESning ilk poydevori o'tgan asrning 80-chi yillarida qo'yilgan. Sovet ittifoqi tarqab ketganidan so'ng o'lik inshootga aylanib qolgan Rog'un qurilishi 2004-chi yil Tojikiston hukumati tomonidan jonlantirildi va tojikistonliklar milliy g'oyasiga aylantirildi. Bu o'z navbatida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashishiga olib keldi. O'zbekistonlik soha mutaxassislari Rog'un mintaqa uchun tuzatib bo'lmas ekologik zararlarni yuzaga keltirishi mumkinligidan ogohlantiradi. Rog'un loyihasini iqtisodiy va ekologik ekspertiza qilish taklifi ham ilk bor O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan edi. O'zbekiston taklifini qabul qilgan Tojikiston tomon 2010 yilning bahorida Jahon banki bilan mazkur gidroinshoot loyihasini xalqaro texnik va iqtisodiy ekspertizadan o'tkazish borasida ikki yoqlama shartnoma imzoladi. Shartnomada Rog'un GES loyihasini texnik va iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy baholash natijalari chiqarilib, bu daryolar quyusidagi mamlakatlar muhokamasidan o'tmaguncha Dushanbe qurilishni boshlamay turish majburiyatini o'z zimmasiga oldi. Aytilishicha, shu kunlarda Rog'un GES loyihasini iqtisodiy, texnik va ekologik xalqaro ekspertizadan o'tkazish tadbiri Jahon banki moliyaviy ko'magi yordamida amalga oshirilmoqda. Jahon banki ekspertlar guruhi Rog'un loyihasini xalqaro baholash yakuniy xulosasini 2012 yil bahorida e'lon qilishi va mintaqadagi tegishli tashkilotlar hamda xalqaro tashkilotlar e'tiboriga havola qilishi aytiladi. Eslatib o'tamiz, shu yil yozida Tojikiston hukumati joriy yil dekabr oyida Vaxsh daryosini to'sish va Rog'un qurilishining birinchi bosqichini boshlashga qaror qilgani haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Shundan so'ng Dushanbega kelgan Jahon bankining xalqaro konsultantlari Tojikiston rahbarlariga Rog'un GES qurilishining birinchi bosqichini boshlamay turishni tavsiya qilgandi. Shunga qaramay, O'zbekiston va Rossiya ommaviy axborot vositalarining xabar qilishlaricha, Tojikiston shu yil dekabr oxirigacha Vaxsh daryosini to'sishi kutilmoqda. Jumladan, o'tgan oyda Rossiyaning Nezavisimaya gazeta nashri mamlakat tashqi ishlar vazirligidagi manbaga tayangan holda yil oxirigacha Tojikistonda Vaxsh daryosi to'silishi xususida xabar bergan edi. Biroq Barqa Tojik ochiq hissadorlik shirkati rasmiylari bu ma'lumotlar asossizligini ta'kidladilar. Mazkur shirkat muhandisi Rashid Gulovning bildirishicha, ayni paytda Rog'un maydonida ta'mirlash va qayta tiklash ishlari olib borilayotgani sababli Vaxsh daryosini to'sish ishlari uchun texnik imkoniyatlar yo'q. Boshqa tomondan, dedi o'zaro suhbatda Rashid Gulov, Tojikiston Jahon banki ekspertlarining loyihaga oid xulosalari rasman e'lon qilingandan keyin Rog'unni qurishga kirishadi. Aslida mustaqil kuzatuvchilar xalqaro moliya institutlari Rog'unda qurilish ishlari to'xtatilishini bir necha marta so'ragan bo'lsa-da, GES maydonida 7000 dan ortiq ishchi ertayu kech mehnat qilayotganiga ishora qiladilar. Mustaqil tahlilchi Davlatmurod Jumayev mulohazasicha, Rog'un GES qurilishida shaffoflik yo'qligi turli ovozlarga sabab bo'layotir. Tog'lar orasida qurilayotgan bu GES yon atrofida xavfsizlik masalasi shu darajada kuchaytirilganki, biror inson oyog'i u yerga tegmaydi. Fikrimcha, O'zbekiston, Amerika va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari vakillaridan iborat bir guruh tuzib, bu inshoot qurilish maydoniga olib borish lozim. O'shandagina har qanday shubhalarga o'rin qolmasdi, deya mulohaza bildiradi tahlilchi Jumayev.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan esa Voha Info Proxy sayti sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz Davr mening taqdirimda eshitirishining yangi soni bilan davom etadi. Bugungi sonda olima Zarifa Qodirova eshittirish qahramoni Zarifa Qodirova AQSh prezidenti Barak Obamaga suiqasd uyushtirishda ayblanib hibsga olingan Ulug'bek Qodirovning onasidir.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sina aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5 tadan 8 tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarg'ang.
Yig'latga o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni Toshkent genetika instituti tadqiqotchisi virusolog olima 57 yashar Zarifa Qodirova.
Men qurol olishdan bola tug'maganman, bola o'stirmaganman uning uchun. Men uni solih amalda qilardi o'stirganman.
Zarifa Qodirovaning Amerikada yashayotgan o'g'li Ulug'bek Qodirov AQSh prezidenti Barak Husayn Obamani o'ldirishda gumonlanib hibsga olingan. Bugungi suhbatimiz bir olima ayolning so'nggi 20 yildagi taqdiri, sarobga aylangan Amerika orzusi va terrorchilikda ayblanayotgan o'g'il hikoyasidan tashkil topdi.
Orzusi ushalgan ayol
Zarifa Qodirova 1957 yilda Toshkentning Chinoz tumanida tug'ildi. Yoshligida tramvayda bir rus konduktoridan baran degan haqoratli gap eshitgandan keyin Moskvada o'qib olima bo'lishga ahd qildi.
Yoshligimizda biz chinozligimiz bitta narsa qattiq esimda qolgan. Bizning ikkita bola, men dadam ham o'qituvchilar, onam chevar bo'lganlar. Uyimizda yetti sotil joyda askilik tanzor ekardik. İşte pomidorni qarobkaga solib, otamdan sotish kerak ketmiz. Ukam bor, mana 10 yosh kichkina. Kapitalni bozorga olib kelamizdik, tramvaydan o'tirardik. Dashni yurardik, kelikda ikkita qo'ydik. Dashnidan tushdikda, mana ukam ko'tarma og'ir, otam qarobkalarni ko'tarib tramvayga soldi, ikkinchi sotga bilet oldilar. Qarobkalarga ham pul to'ladilar. Qanaqadir keyin qarobkaga tushayotgan konduktor sotdi bilet o'z konduktor. Keyin otam biletni qanaqadir so'radi shukadi. Otamatlar qanaqadir qidira boshladilar. Qidirsalar Baran deb gapirdi otani. Mana shu narsa qattiq esimda qolib ketgan. Yosh bola edim. O'zi qo'li bilan bilet sotgan. Qarobkada chiqmadan ko'pmas edi. Yosh bolali odam ko'pmas edi. Bitta otamda yosh bola, men 10 yashamman, ikki qarobka. Da turibdi ikkita qarobka. Qarobkadan qanday chiqadi ikkita? O'shani endi sotib olgan. Endi ikkita bola bo'lgandan keyin oylikdan tashqari bir narsa qilaylik deb deyishganda bobomdan dedim. Baran deb gapirgan. Shu narsa juda qattiq esimda qolib ketgan. Bizlar sovet paytida.
Zarifa Qodirova avvaliga Toshkent davlat universiteti biologiya kulliyotida, keyin esa Moskvadagi Lomonosov nomli universitetda tahsil oldi. Viruslar bo'yicha ilmiy ish yozib, fan nomzodi bo'ldi.
O'qiyman deb intilganda Moskva davlat universitetiga bordim. Xudoga shukr, o'qidim, kandidat bo'ldim.
Qadami qutlug' farzand.
Zarifa opa turmushga chiqib ikki o'g'il ko'rdi. Birinchi o'g'lini Otabek, ikkinchisini esa Ulug'bek deb ism qo'ydi. Ulug'bekning qadami qutlug' keldi. Bu bola oilamizga fayzu barakat olib keldi, deydi Zarifa opa.
Ulug'bek o'zi juda fayzli bola bo'lib keldi. Oilaga. Chunki Ulug'bek tug'ilgandan keyin dadasi hayotga kelib, maqsadatlar mashina oldim, sonra hayron bo'ldim. Mashina olishga bizda pul yo'q, qaysi mashina olsa hazillashyapsan. Yo mashina oldim dedimda, qalsam eski Jiguli, endi bir uchun eski Jiguli ham shu paytda jana qaytadi endi. Pasa turibdi oldim dedim. Aytdim qanaqa olsam, yo ukalaridan qarz olib, mashina olib, sekin-sekin qarzni qutilib, o'sha mashinada qancha yil bizani boqdi, kira qilib yuribdi endi. Bizga shunga xursand bo'ldik. Keyin juda bu spokoyni bola bo'ldi. Bog'chaga bordi, endi o'sha paytlar o'zicha o'zlar bilan birga turardik, o'zicha gruppalarga berdik, nima qildik, qidirib-qidirib otdik bog'cha tasvasina degan bog'chataga berib qo'ydim. Juda bog'chatasi yaxshi ko'rardi.
Indamas bola.
Ulug'bek yoshligidan kam gap edi. Bir ko'zi yaxshi ko'rmas, bog'chada tinchgina o'tirar edi, deb Zarifa opa o'g'li haqidagi hikoyasini davom ettiradi.
Jim o'tirardi, to'polon qilmasdi. keyin qo'shni guruhdagi bog'chakalar bilan aytadi, o'g'lingiz gapni biladimi, agar gapni bilmasa spetbog'chaga bermaysizmi deydi. Aytdi, yo'q, bu gapiradi dedim. Borib o'tiradi indamay ketdi tashqari, lekin bog'chadan qolib chiqishim bilan uygacha chopardi, shunaqa chopib kelardi. Bitta energiyasini chiqarib yuborish kerak edi, uyda ham yugurib yuraverardi. Bog'chaga borsa indamay, yana indamay o'tiradi. Birovga urushqoq bola bo'lmaganda yoshligidan ketdiki, boshqalardan sal qo'rqarkanmi, indamasdi. 6 yoshligida bo'lsak, o'sha metasmotrni o'tayotganimda chap ko'ziga ko'rmas ekan. Bitta ko'zi ko'radi, bittasi yaxshi ko'rmadi. Rosa xafa bo'lganman, yig'laganman.
Zarifa opa o'g'li chizgan rasmlarini ko'rib, bu bola har holda rassom bo'larov deb umid qilgan edi.
Rasm chizdi, shunaqa rasmlarni yaxshi chizardi. Hayvonlarni, qushlarni chizishni yaxshi ko'radi. Juda qo'rqib chizardi. Demak, bunda shunaqa qobiliyat bo'lsa, pionerlar saroyi bor, o'quvchilar saroyi nimada? O'sha yerga borsam, mana qarang, uni xarakteri qanaqa shakllanar ekan. O'zi mustaqil rasmni zo'r chizadi, lekin uch taraf ko'rib, ustoz mamundoq chizasan, mamundoq chizasan, bormayman deb turib oldi. Oy, bormayman, rasm chizish kerak. Nimaga bormaysan? Shu indamas bo'lib qaytar edi. Nimaga bormaysan, yura bor edi, yo'q, kerak emas, man yaxshi rasmchi, u manga yomon tushunishni o'rgatib qo'ydi dedi. U sistemada qilishni yoqtirmas ekan shekilli.
Ulug'bek rasm chizishni tashlab shaxmat o'ynashga boshladi. Shaxmat bilimdonlar bu boladan katta shaxmatchi chiqadi deb bashorat qilishdi.
Ishonasizmi? Oktyabrda shaxmatga borsa, noyabr oyida uni soravnovaniyga qo'ydi, musobaqaga qo'ydi. Musobaqaga qo'ysa, o'shadan 3-chi razryad olib keldi. 3-chi kotdami, 1-2 razryad olib keldi. Keyin qishki kanikul keldi. Qishki kanikulda yana bitta qo'ydi, yana 2 razryad olib keldi. Undan keyin yana bahorga borib, bitta qo'ydi, yana 2 razryad oldi. Shunaqa shaxmatchi nima treneri yarimda o'rus kishi edi. Bu rosa qobiliyatli bola.
Ulug'bek esa shaxmatni ham tashlab litseyda o'qiy boshladi. Litseyda o'qiyotganda o'g'lim ancha o'zgardi deydi Zarifa opa.
Litseyga kelsak birdaniga talanti namoyon bo'la boshladi. Qanaqadir bo'lgan, tez o'sib ketdi, shaxtam-shaxtam yuradigan bo'ldi. O'qishlari ham yaxshi.
O'qish kontrakti uchun baliq tijorati.
Ulug'bek litseyni bitirgandan keyin oila majlisida uning qaysi oliygohga kirishi masalasi ko'rildi. Zarifa opa o'g'lining biolog bo'lishini istadi. Zarifa opaning ukalari esa, opa siz shuncha o'qib qo'lingiz pul ko'rmadi, keling shu o'g'lingiz doktor bo'lsin deyishdi. Ulug'bek Toshkent pediatriya institutiga o'z kuchi bilan o'qishga kirdi. Faqat kontrakt pul masalasi ko'ndalang turdi, deydi Zarifa opa. Ulug'bek esa bu masalani osongina hal qildi. Akvariumda dekorativ baliqlarni urishtirib sota boshladi.
Pediatriya institutiga kiradimi yoki befakka kiradimi? O'z xabim befakka kiradi bo'ladi. Befakka bitirganman, befakka bitirsa chet ellar bilan anaqa aloqamiz bor-da bizani institutni. Genetika institutida ishlayman, aloqamiz bor, o'sha yo'nalish bo'yicha ketadi deb o'zim ko'rayapsam. Ana qayqa kiraman deydi. Qo'lda dokument topib kirishini bilmaymiz. Keyin uyimizga yerga borib maslahatlashdim. Onam bor edilar unda. Qayqa kiradi desam, ukam aytdi, siz dedi, befak bitirgansiz, siz hech qachon qo'lingizda pul bo'lmagan dedi. Doktor bo'lsa dedi, pul bo'ladi qo'lida. Bir kishi, nima qilasiz dedi, o'g'il bolani shunaqa joyga kiritib dedi, hech nima pulsiz yurasiz, fan nomzodi bo'lsangiz shunaqa pulsiz yurasiz. Doktor bo'lsa dedi, doktorlar yaxshi doktor bo'lsa dedi, anaqa qiladi, bu shaxmatga qobiliyati bo'lsa, shaxmatga qobiliyati bo'lgan doktor dedi, yaxshi diagnoz qo'ya oladi dedi. Bizani uyimizda ko'plab doktor, ukalarim doktor, opam doktor, kelinlarimiz ham doktor, yaxshi diagnoz qo'ygan doktor 6 yil bo'ladi. Mana Baxtiyor akam butun chinoz tanidi, birinchi doktor bo'ldi, chunki diagnoz to'g'ri qo'yadi, yaxshi qo'yadi. Baxtiyor akam deb shunaqa doktor bo'lsa xohlamaysizmi dedi. Ha, deb keldim, mana deb kimga yaqin topshirib qoldi. Shuni tibbiyot institutiga bizdan tanishimiz yo'q, pulimiz yo'q deb shunaqa birovga beradigan. Tanishimiz yo'q, shunday bordi, topshirdi, kirib ketdi, kontraktga kirdi. O'qiyapti, men hayron qoldim. Men otam o'qiganda siz sinfni bitirganda hayron qolganman. Kechalarini kitob o'qib chiqardilar. Ko'p dars qilmaydi. Sirozi bog'lab boqishga tushdi. Ketta Xabdulla kasa bog'lab boqish o'rgan. Uyda domda turam, akvarium olib kelib bog'lab boqdi. Nima qilasan sen bu anaqa? Bog'lab boqib ko'paytirib sotib boshladi. Yo'q, qo'ying. Yo'q, oy qo'yuring yordam. Oy qo'yuring. Qo'yuring. O'z-o'zidan baliq boqadi, nima qiladi, chaqqon, yana ishlaydi, ishga boradi, chopib-chopib hammasi qilayotgan paytida.
Amerika orzusi.
Zarifa Qodirova 2008 yilda USAID'ning o'zbek olimlari uchun mo'ljallangan dasturida qatnashish uchun AQShga taklif qilindi. AQShdagi biotadqiqotlari institutida Zarifa opa dunyodagi yetakchi virusolog olimlar bilan tajriba almashdi. O'zi kabi olimlarning AQShdagi farovon hayotiga havas qildi. Toshkentdagi uyidan Qibraydagi genetika institutiga 3 ta transportda boradigan Zarifa opa o'zi kabi olimlarning AQShda hashamatli mashinalarda yurishini ko'rdi. Koshki o'g'lim Amerikada tahsil olsaydi deb orzumand bo'ldi.
2008 yil borgandim. Michiganga bordim, Washingtonga bordim. O'sha yerda kitobimni ham olgandim. Agar studentlar o'qishga kirsa, o'sha yerda ishlasa, agar stipendiyasi yetmasa, kontraktga kirsa, pul yetmasa, o'zi universitet anaqa ish topib beradi degan kitob bor edi. Shundan ko'tarib kelib o'tirib uyda o'shani mulohaza qiladik. Ulug'i o'sha yerda o'qisang, ish topib berar ekan deb gaplashuvdik. Keyin work and travel bilan borgandan keyin u shu o'qigi fikr o'ldida uncha man aybdorman, man unga anaqa shu o'qish, o'sha yerda o'qish deb anaqa qilib qo'yganmanda man chet elda o'qiganlarga rosa havas qilardim, havasim kelardi to'g'risi. Chetda havas qilardim, chet elda o'qidi desa, qo'yda o'zimizga ham o'qishlar yomonmas. O'zimizga ham Xudoga shukur o'zi O'zbekistonda o'qiganmiz. Katta o'g'lim O'zbekistonda, bu ham 3 yil O'zbekistonda o'qiydi. Bizani buvay bo'lmasa ham hayotimiz yomon o'tgan emas. O'zbekistonimizdan judayam ming minnatdorman. Xudoga shukur shunday vatanda tug'ilib o'sib sho'tlarda o'qidik. Lekin havas qildim. Man aytdim, voy bo'lsa o'qisa yaxshi ekan o'sha yerda dedim. 40 litrlik flyaga olib keldim, mana turibdi mani oldimda. Flyagam solib olib keldim. Nima qilasan flyagam deb oy akva usluga qilaman deb. Man polzonochnik birinchi solasan bunaqa akva usluga qilsang 40 litrlik ko'taradigan bo'lsang bo'lmaydi unaqa, sanga to'g'ri kelmaydi. Sen ozsan, juda ozsan, bo'yi 184-50 kilogramm edi. Man aytdim, bo'lmaydi, san hali nima muskullaring yaxshi rivojlanmagan, nima qilmagan, kasal bo'lib qolsang nima qiladi, qo'rqib o'sha yerda 2 oy, 3 oyda ishlaysan work and travel programmasida, qaytib kelasan, kontrakt pulingni to'laysan, o'qiyverasan, rosa yaxshi bo'ladi dedim. Ha, yaxshi dedi. Keyin man aytdim, bekor yurmasa qulog'ingga taqib eshitib yurgin dedim, aniq ingliz tilini. U mandan chiqqan gap. U qulog'iga taqib eshitib yurdi dedi, bir pasta nima qilib borgandan keyin o'tib ketdida, mana peshonasi bor, o'tmasligi ham mumkin edi. Bir kunda 40-50 ta bolaga magnitda viza bersa, 3 ta vizaga kirsa 3-4 tasi viza olyotgandi yo 2 ta olyotgandi. O'shaning ichida ulug'i ham bo'ldi. Endi xursand bo'ldik, mayli 2 oy ishlasa, man rejam shunaqa edi, 2 oy erta ishlaydi, $1000 ishlasa ham, $500 ishlasa ham kontrakt bo'ladi, ham yurt ko'rasan. Man o'zim vidonim qiynalgan, nima bo'lamiz jo'natdim. Yurt ko'rasan, Amerika juda tinch joy ekan. Man o'zim borganda baxt havosim keldi, to'g'risi. Bizani yurtimiz ham Allohga ming qatla shukr, tinch. Bemalol ishga boramiz, bemalol kelamiz. Man boshqa joylarda ham ko'p bo'ldim. Mana bultur Pokistonga bordim, Hindistonda bo'ldim, boshqa joylarni ham ko'rdim. Lekin Amerika juda ko'zimga tinch ko'rinadi.
Ulug'bekning Amerika sevgisi.
Bugun AQSh prezidentini o'ldirish rejasini tuzganlikda ayblanayotgan Ulug'bek Qodirov Toshkentda paytida Amerika oshig'i edi. Ulug'bekning onasi Zarifa opa o'g'li AQSh bayrog'i aks etgan bo'yinbog' taqib yurganini aytadi.
Uni davri bitar rasmi bor aytingmi? Mana Ulug'bek to'g'risida Amerikani qanchalik yaxshi ko'rdi. U juda sevardi Amerikani. Borish orzu qiladi yoshida. Bir 14-15 yoshida anaqa galstuk sotib oldi. Borib 1000 ta galstuk ichida Amerika bayrog'i bor galstuk sotib olibdi-da. 3 yil to'ri qo'ymasdan taqib yuradi, Amerikaga ham taqib ketgan. Unda hech qachon amerikaliklarga qarshi gap ham bo'lmagan, fikr ham bo'lmagan. U na O'zbekistonga, na Amerikaga, na boshqa davlatga qarshi nima bo'lgan. U siyosatda uzoq bo'lgan. Umuman Amerikada hayot yomon, yo Amerikada unaqa unaqa deb u odamlarni rosa yaxshi ko'rgan. Amerikan odamlarini ham yaxshi ko'rgan. Man aytardim, man o'zim ham yaxshi ko'rganman Amerikan odamni. O'zimizni odamlarimizni ham yaxshi ko'rdim. Lekin ular bizaga o'xshagan odamlar. Mana ular, mana misol uchun ular Xudoga ishonadi, e'tiqodi bor, birovni xafa qilmaydi, birovni haqqini yemaydi. Yaxshi odammi, yomonmas? O'shada nimasi hayoti yomon? Unga ishlasa pulini berib tursa nimasi yo'q? U o'qimoqchi bo'lgan edi, faqat o'qimoqchiga borgan, o'qiymadi, uni miyasi to'lsa zaharlasa. Unda Amerikaga qarshi hech qanday narsa bo'lmagan, u O'zbekistonga qarshi ham bo'lmagan narsa, Amerikaga qarshi ham bo'lmagan, misol Rossiyaga, birlanta davlatga qarshi narsa bo'lmagan unda.
Oyning qorong'u tarafi.
AQShga borgan Ulug'bek Amerika orzusining amalga oshishi ancha yil mushkul yumush ekanini bildi. Nyu-Yorkdan Alabamaga ko'chdi. Onasi bilan gaplashganda Ulug'bek AQShda uzoqroq qolishga qaror berganini aytdi.
Men uni o'sha oxirgi paytlari qarasam o'qishga yetib kelgin deb otdim. Birinchi sentyabrga san ro'zaga yetib kelgin deb majburlik boshladim. San ro'zaga yetib kel, ro'zaga yetib kel deb keti ichim xavotirlana boshladi. San ro'zaga yetib kelgin. Anaqa bilmayman, birga ro'za tutamiz, biz lekin ro'za tutamiz. Birga ro'za tutamiz, masjidda namoz qilamiz. Kel deb zo'rlik boshladim. Turk bilan ishlaganda u mashina oldi, deb pulini vlojit qildi bir narsaga. Bir narsaga vlojit qildi-da, keyin o'sha payt bizga 2000 dollar pul jo'natdi. Shundan keyin u ishlab pul topmadi, keyin pulsiz qolib ketdi. O'sha arablar unga pul berishmadi shekilli, yoki bo'lmasa o'sha nimada to'fonda qolib ketgan paytida bilmayman qanaqadir ushakni bo'yniga osib qo'yishdimi, bir narsa bo'ldi deb unaqa bo'lamas.
Davr mening taqdirimda eshittirishi dasturimizga yakun yasaydi. Demak, shu o'rinda birinchi soat eshittirishlarimizni yakunlaymiz. Omon bo'ling.